Slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijedi naša redovna emisija u kojoj danas govorimo o aktuelnim privrednim temama. Naš sagovornik je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić. Urednik i voditelj emisije Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Početak ove godine ne razlikuje se mnogo od prethodnih. Tragovi ekonomske krize još su duboki, uslovi privređivanja nisu se značajnije poboljšali, posljedice lanjskih poplava osjećaju i građani i privrednici. Početkom ove godine u parlamentarnu proceduru ušao je set zakona koji ima za cilj da rastereti privredu i reformiše javnu upravu. Mišljenja o dometima planiranih mjera, posebno u domenu većeg zapošljavanja, su podijeljena, ali se njihovi efekti mogu očekivati tek tokom godine. Šta o tome i o drugim aktualnim pitanjima misli i kako ocjenjuje stanje u privredi, razgovaramo danas sa Borkom Đurićem, predsjednikom Privredne komore Republike Srpske i generalnim direktorom Krajine, jedne od naših vodećih građevinskih kompanija. Dobar dan, gospodine Đuriću, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, ako bismo umjesto nekog uvoda poredili prvi kvartal prošle godine i ove, šta se suštinski promijenilo u privredi, kakvo je stanje danas, gore, bolje, isto? Vaša ocjena.
Pa teško je u nekoliko rečenica napraviti jedan objektivan presjek i povući paralelu između dva perioda, da se pritom ne napravi i određene greške. Ali evo, dozvolite mi da na vrlo jednostavan način i vrlo kratko kažem da i pored naše velike želje da učinimo značajniji iskorak u smislu obezbeđenja privrednog rasta, nismo u poziciji da to konstatujemo, jer ovo je još jedna u nizu od kriznih godina i nažalost mi smo u prilici da konstatujemo da smo pored onih opšte prisutnih problema vezano za privređivanje bili suočeni i sa jednom vrlo izraženom vremenskom nepogodom, poplavama u maju mjesecu prethodne godine, što je sasvim sigurno ostavilo izuzetno, izuzetno velike štetne posljedice kako na one koji su bili direktno pogođeni, isto u jako značajnoj mjeri i na one koji su pretrpli indirektne štete bilo zbog toga što su izgubili dobre kupce, bilo zbog toga što su izgubili dobre poslovne partnere ili zbog ukupno smanjene kupovne moći, našli smo se svi zajedno u problemu, a da ne kažem da i ona dimenzija koja se odnosi na naš solidarnost, učešće u neutralisanju tih štetnih posljedica kroz izdvajanja kako svakog zaposlenog, tako i privrednih subjekata u onom iznosu koji je predviđen, tako i kroz dobrovoljno učešće i saniranje štetnih posljedica. Mi smo kao poslovna zajednica uvažavajući ove sve te okolnosti, sve te probleme s kojim smo suočeni u svom poslovanju, nastojali da blagovremeno izađemo sa jednim setom mjera u cilju davanja doprinosa prilikom kreiranja mjera ekonomske politike, a uvažavajući činjenicu da je prethodna godina bila izborna godina i da je pred kraj same godine ostalo vrlo malo vremena da se novi organi vlasti suoče sa jednim tako značajnim i širokim aktivnostima. U okviru tih mjera bio je niz prijedloga izmjena i dopuna ili donošenja novih zakona koji bi svojim rješenjima obezbijedili, jedan veći stepen odgovornosti u smislu izvršenja obaveza, a samim tim i jednostavnije i kvalitetnije ubiranje prihoda koji su neophodni za funkcioniranje svakog sistema, pa tako i našeg sistema u cjelini. Ako bi se bavili analizama onog što je prihvaćeno ili u kojoj mjeri je prihvaćeno od strane vlade prilikom kreiranja mjera ekonomske politike, onda bi mogao reći da smo u prvi mah bili poprilično nezadovoljni s tim. Međutim, nakon novog kruga konsultacija koje smo imali sa najodgovornijim ljudima iz vlade, došlo je do popravljanja tog dokumenta i predviđeno je da se ipak uđe u reformisanje velikog broja zakona, čak i nešto više od onog što smo mi u svojim prijedlozima tražili. I ove nedavne aktivnosti koje se vode kroz formirane odbore, Odbor za reformu privrednog sistema i Odbor za reformu javnog sektora, te kroz niz radnih grupa koje rade po tim pitanjima, došlo se do nekih rješenja na osnovu kojih je vlada izašla sa nekih 13, 14 zakonskih rješenja koji su stavljeni u proceduru i koji su nedavno, kao što je javnosti poznato, u formi nacrta usvojeni na Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ta su rješenja izazvala...
Šta vi mislite o tim rješenjima? Evo, pa bilo dosta oštre polemike u samom parlamentu, već, znači u prvom čitanju, kako se to kaže, javna rasprava tek počinje, struka će valjda reći svoje. Šta vi kažete generalno o tim rješenjima?
Pa ako bi posmatrali stvari generalno, ima tu izvjesnih pomaka, mada teško možemo reći da to može obezbijeti nekakav značajniji iskorak u odnosu na postojeće stanje. S druge strane, mi moramo uvažiti činjenicu da je to tek jedan manji dio onih zakonskih rješenja koja su planirana da se usvoje, što bi kao paket trebalo da da jednu drugačiju dimenziju i da stvori nešto drugačije uslove za privređivanje, što mi očekujemo. Ali u ovom što je ponuđeno, moglo bi se reći da je u nekim elementima usvojeno ono što je poslovna zajednica predlagala. U drugim opet nalaze se rješenja koja mi teško možemo podržati, ali zato i postoji javna rasprava da bi se u ostavljenom periodu došlo do kompromisnih rješenja koja bi dovela do onog što svi zajedno želimo, a ne želim apsolutno da sumnjam u dobre namjere svih učesnika u ovom poslu da dođemo do onog što će nam omogućiti kvalitetni iskorak da bismo mogli zainteresovati i neke druge subjekte, ili kako mi to često nazivamo, investitore, da uđu u poslove na teritoriji Republike Srpske, a s druge strane da stvorimo elementarne pretpostavke za proširenje proizvodnje, obima proizvodnje onih privrednih subjekata koji se već bave određenim djelatnostima. Naravno, to za sobom povlači niz pozitivnih efekata od povećanog broja zapošljavanja, samim tim i većeg i bržeg punjenja budžeta. Ako bismo govorili pojedinačno o svakom od tih zakona, onda bi sigurno mogli različito ih ocijeniti. Od nacrta zakona o doprinosima gdje je, kao što je javnost upoznata, predviđeno smanjenje sa 33 na 31,6%, što sigurno jeste jedan pozitivan pomak.
Znači, evo bilo je...
Ali mislim da nije dobro što odmah se bavimo nekakvim matematikama koliko je nekom ostalo, a u stvari ne znamo ni da li ćemo to stvoriti. Treba priznati da to jeste određena olakšica u odnosu na postojeće stanje, ali ne treba, mislim, odmah trčati s tim da vidimo zašto će se to potrošiti, koliko ćemo na takav način profitirati, kakve se time mogućnosti, kakve se mogućnosti tu treba. Znate, to vam je kao računica kad pušač odluči da prestane da puši i da računa za, ne znam, toliko i toliko godina da će uštediti toliko, zato što, ne znam, paklica cigareta košta tako i tako, pa dnevno jedna ili dvije, pa dobije nekakvu računicu. A u stvari, kad prođe vrijeme, onda se ispostavi da on nije pušio i nije trošio na to, ali nije ništa uštedio i nije ni u šta investirao. Prema tome, ja nisam za to da mi tako posmatramo stvari, da na takav način mjerimo, već da vidimo koliko će to imati uticaja na povećanje zaposlenosti i da to bude mjerna jedinica. Koliko će to imati odraza na jednostavnije i blagovremenije i u višem stepenu plaćanje obaveza koje su stvorene. I više sam zagovornik pristupa da se prvenstveno provode mjere koje će podići stepen odgovornosti prema već stvorenim obavezama i izvršenje tih obaveza svakog od dužnika, da bismo obezbijedili ono što je već planirano na osnovu postojećih zakonskih rješenja i na osnovu već stvorenih obaveza. S jedne strane, štiteći one koji revnosno izvršavaju svoje obaveze i ne stvarajući im veća opterećenja, a s druge strane stvaranje pretpostavki za izmirenje onih obaveza koje proističu i servisiranje onih obaveza koje proističu iz tako ubranih budžetskih ili drugih fondova i sredstava. Sljedeći korak bi trebao da bude određena relaksacija na sve moguće načine, od smanjenja poreza i doprinosa, od smanjenja ili ukidanja čak nekih parafiskalnih opterećenja. Na takav način mi bismo postali interesantni i za domaće i za strane investitore. Na takav način mi bismo stvorili uslove da se proširi obim zahvatanja kroz povećan broj učesnika u stvaranju nove vrijednosti. Mi moramo imati u vidu osnovnu pretpostavku da bez stvaranja nove vrijednosti sve ostalo je prazna priča. Sve ostalo je pretakanje i šupljeg u prazno. I zapošljavanje i stvaranje nove vrijednosti vezani su isključivo za realni sektor. Svi ostali troše. Priča o jeftinim kreditima, o tome da nismo prezaduženi, nije priča koja može opravdati one poteze koji ne vode ka povećanju zaposlenosti, povećanju konkurentnosti naših proizvodnje i naših proizvoda, naših preduzeća, kako na domaćem i tako i na ino tržištu. Ja želim da podsjetim da mi u dosta sektora ni blizu ne zadovoljavamo svoje domaće potrebe domaćim proizvodom, iako ako pogledamo određene pokazatelje, onda vidimo da mi raspolažemo itekakvim resursima koji bi, ako bi bili angažovani na odgovarajući način u funkciji naših potreba, mogli značajno podići nivo zadovoljenja domaćih potreba domaćim proizvodom. A to je, dakle, substitucija uvoza, a to je jest jednako izvozu, čak bi se usudio reći da je to i više od toga.
Da, a sada činim se, izvozimo negdje oko 2 milijarde i nešto, 2,6, a uvozimo 4,5 milijarde.
Pa nama je stepen pokrivenosti uvoza i izvozom varira, ali je u suštini posmatrano nezadovoljavajući, jer on je godinama, da li je 52, 3, 5, 6, to je najmanje,
evo najnoviji podatak za prošlu godinu.
Ali to je najmanje važno, zato što ona razlika se od nekud mora nadomjestiti. A mi ne možemo, dok god ne stvorimo uslove da tu razliku smanjimo na minimum, mi ne možemo govoriti o tome da smo podigli privredu na zadovoljavajući nivo. Svi ovi zakoni trebaju na određeni način da daju bar skromni doprinos u stvaranju pretpostavki za povećanje proizvodnje, a to bi pojednostavljeno bilo rečeno pomoć privredi na takav način. Mada ja ne volim kad govorim o privrednoj aktivnosti govoriti o pomoći privredi, jer da li je to u suštini pomoć privredi?
Da, pomaže
jer privreda,
pomaže
jer se iz privrede, jer se iz privrede u suštini financira funkcionisanje sistema. Neki će reći, pa gdje je naša privreda? Naša privreda je propala. Ja se s tim ne slažem, nije propala. Ona je takva kakva jeste, a mogla bi biti mnogo bolja ako bismo svako sebi postavili u zadatak da damo određeni doprinos da ona bude drugačijom, da bude boljom. A to znači da se u svim segmentima društva, da se u svim segmentima življenja moraju stvarati određene pretpostavke koje će obezbijediti da je jedno značajnije i kvalitetnije učešće u tom ukupnom procesu. Nikom nije zabranjeno da se bavi nekom djelatnošću, nije ništa od toga rezervisano za jedne, a drugi su spriječeni. Nego problem je u tom što je sve manje oni koji su zainteresovani da se bave materijalnom proizvodnjom da učestvuju u stvaranju vrijednosti, jer je to s jedne strane težak posao, neizvjestan, nesiguran, nedovoljno plaćen zato što su naši troškovi u odnosu na mogućnost postizanja cijene na tržištu značajno veliki, znači mi nismo dovoljno konkurentni. Kako ćemo to podići? Pa evo, treba pored ostalog i kroz niz ovih zakona da se uradi. Ja namjerno izbjegavam da govorim o ovim zakonima pojedinačno i o nekim primjedbama kojih svakako imam, iz prostog razloga što očekujem i vjerujem u to da će ovih 2 mjeseca koliko je ostavljeno za javnu raspravu pružiti mogućnosti svima koji su zainteresovani da iznesu svoje mišljenja, a mi ćemo u okviru poslovne zajednice sigurno naći način da uzmemo vrlo aktivno učešće sa vrlo konstruktivnim i konkretnim prijedlozima da dođemo do dogovora uvažavajući naše ukupne trenutne mogućnosti. Mi smo duboko svjesni da nije vlada Djeda Mraza koji će u svojoj vreći donijeti darove za privredu i mi ćemo lagodno se osjećati i bit će nam od nove godine bolje.
Sanirati gubitke, jel, koji se...
Naravno. Mi smo svjesni tog da mi moramo stvoriti određene vrijednosti, da one moraju biti konkurentne na tržištu i po kvalitetu i po cijeni i po rokovima, i to je jedini način da se izborimo u ovoj surovoj igri, surovoj utakmici sa robama koje dolaze na naše tržište, koje je nezaštićeno, otvoreno, i u ostalom mi smo i malo tržište, nas je lako zatrpati određenim robama, pogotovo ako su oni niskog kvaliteta, onda su i cijene takve
Dobro, u svakom slučaju o svemu ovome predstoji dosta obimna i vjerujem dosta konstruktivna javna rasprava koja nam prethodi. Ja bih u ovom trenutku, gospodine Đurić, ako se slažete, podsjetio na dio poslaničke rasprave koja je bila dosta oštra, koja je prošle sedmice vođena u parlamentu Republike Srpske, gdje su i utvrđeni ovi nacrti. Evo, predlažem da čujemo dio koji je pripremila koleginica Ivana Frank iz diskusije o nekih od predloženih nacrta ovih zakona.
Nesavjesni privredni subjekti, ugovarajući izuzetno duge rokove plaćanja, uslovljavaju ne samo svoje dobavljače, već i cjelokupno društvo, ističe ministar financija Zoran Tegeltija. Zato je vlada odlučila da ograniči rokove plaćanja.
Propisuje se maksimalni rok za izmirenje novčanih obveza najduže do 60 dana. Izuzetno može se ugovoriti duži rok od 60 dana u slučaju da dužnik povjerujući izda bankarsku garanciju ili avalira na mjenicu od banke. Ovaj zakon obuhvata obligacione odnose između privrednih subjekata koji se odnose na isporuku dobara, odnosno vršenje usluga uz naknadu. Također, ovaj zakon obuhvata obligacione odnose između privrednih subjekata i subjekata javnog sektora.
A upravo na javni sektor treba obratiti posebnu pažnju, smatra Branislav Borenović iz PDP-a, pogotovo ako se uzmu u obzir dugovi javnih preduzeća koji su često naslijeđeni. Predlaže na koji način se to može regulisati.
Bićeš direktor, bićeš odgovoran lice u toj instituciji, ali se moraš ponašati dosljedno i odgovorno do kraja. Ako stvoriš određenu obavezu, onda je moraš i platiti u tom roku. Ako je ne platiš, najveća će mu kazna biti da više nisi direktor. Ili, ako je to nemoguće, ajmo povećati kaznene odredbe.
Dobro je što će se sve obaveze morati izmirivati, kaže Nenad Stevandić iz SDS-a. Međutim, pita šta će biti sa već nagomilanim dugovima.
Kada bi direktori javnih preduzeća u svim sistemima, pogotovo u zdravstvenom, dostavili svoja dugovanja, pa bi se napravila neka vrsta, ne mogu reći sad, multilateralne kompenzacije ili poravnanja, da se ima odakle krenuti. Jer u očiglednom potpunom haosu dugovanja ugovora i svemu tome, ovaj zakon ne može da radi kao prekidač.
Većina poslanika podržava regulisanje rokova, ipak vjeruju da će kroz javnu raspravu i mišljenje stručnjaka određene odredbe biti precizirane. Međutim, odredbama je i ta ko će biti nadležna za kontrolu sprovođenja zakona. Dušica Savić, SNSD.
Obzirom na ogroman broj na nivou jednog dana, a da ne računamo mjesečni nivo ili godišnji, na ogroman broj transakcija, bilo bi zaista neophodno, ukoliko se želi postići potpuni efekat primjene ovog zakona, razmisliti ko je taj subjekt koji bi pratio provođenje zakona.
Za nepoštovanje rokova iz ugovora predviđene su i kazne, i to 3% od ugovorene obaveze. Tokom rasprave moglo se čuti da je kazna previsoka, sa čim se ne slaže ministar Tegeltija.
Pa preračunajte, na 100.000, 3.000, ima li neko pravo nekome da ne plati taj novac? Govorimo o onima koji zloupotrebljavaju, ne govorimo o običajnoj praksi ljudi koji između sebe izvršavaju obaveze, već oni koji namjerno nekoga uništavaju ne plaćajući njegove obaveze.
Poslanici su počeli raspravu o nacrtu zakona o porezu na nepokretnosti, kojim se utvrđuje jedinstvena poreska stopa na nepokretnost od 0,25% za sve lokalne zajednice, kao i niža stopa od 0,20% za nepokretnosti koje se direktno koriste u proizvodne svrhe.
Evo, gospodine Đuriću, ovo je dio, dakle, rasprave koji se odnosio na jedno od pitanja koje je najviše polemike izazvalo, to je pitanje rokova izmirenja novčanih obaveza koje su u današnje vrijeme između svih subjekata u privredi posebno izuzetno i problematični i aktuelni i osjetljivi i drugi zakoni, naravno pogotovo ovaj o porezu na dobit, odgođenu plaćanja poreskog duga i tako dalje su također veoma aktuelni, interesantni i za poslovnu zajednicu i za sve subjekte u njoj. Kako je vaše mišljenje konkretno, ako možete da kažete, evo prije svega o ovom zakonu o rokovima izmirenja? On je i kod vas izazvao dosta polemike.
Pa prije svega ja bih želio da izrazim zadovoljstvo što je jedan ogroman broj narodnih poslanika posvetio dužnu pažnju i iznosio vrlo konkretne prijedloge i izašao sa vrlo zrelim diskusijama, što govori da bi to trebalo i još kroz javnu raspravu da rezultira zaista kvalitetnim dokumentima. Naravno da drugačijim očima jedno te isto rješenje gleda privrednik i ministar financija. To je logično, oni imaju različite uloge i to je to. Međutim, kada se izađe sa dobrim argumentima, ja mislim da se mogu naći kompromisna rješenja za to. A sad konkretno, vezano za zakon o rokovima izvršenja novčanih obaveza, to je jedan od zakona koji smo mi predložili da se donese uz ranije već usvojeni zakon o multilateralnoj kompenzaciji koji bi trebali da dovedu dosta reda u međusobnom poravnavanju odnosa.
Šta bi se njima trebalo postići?
Trebalo bi se prvenstveno postići da se... Evo radi se o dva zakona. Evo zakon o multilateralnoj kompenzaciji koji je već na snazi, a nažalost ne primjenjuje se, trebao bi obezbijediti da se svi oni koji su u lancu stvorenih obaveza na takav način, da kažemo, poravnaju, neutrališu i da to dovede tamo gdje je to moguće do poboljšanja likvidnosti
čistih računa,
čistih računa među subjektima. Kad je riječ o ovom drugom zakonu, naša očekivanja su bila da će rokovi izmirenja obaveza za javni sektor biti kraći nego za privredu. U onom početnom nekom materijalu bilo je predviđeno da rokovi za privredu budu 60 dana kao što je i sada, a za javni sektor 90 dana, što je bilo apsolutno nelogično s obzirom da bi na takav način privreda bila dovedena u vrlo podređen položaj i u probleme još veće nego što se sada suočava. Uvažavajući činjenicu da je u dosta toga država, za odnosno javni sektor, kad kažem država mislim na javni sektor, je veliki dužnik prema privredi. Na naše reakcije naravno uslijedilo je izjednačenje tih rokova. Dalje ćemo vidjeti koliko će se moći obezbijeti bar za nekoliko. Evo, mi smo vrlo skloni da često kažemo, ne znam, u okruženju je tako i tako. Pa evo, u Srbiji je, na primjer, 60 dana za privredu, a 45 za javni sektor.
Znači, ipak razlika u korist
privrede. Ima neka razlika. Pa vidite, ako postoje ugovori između privrede i javnog sektora i između privrednih subjekata međusobno, dok se ne izmire obaveze javnog sektora prema privredi, oni privrednici u lancu ne mogu izmiriti obaveze jedni prema drugima. I onda se tu se onda stvara problem, pogotovo što mi sad imamo i predviđene određene kaznene odredbe i za privredne subjekte i za odgovorna lica, što je u redu i što je logično. Dakle, očekujemo da se o tome još na određeni način raspravlja i govori. Kad je u pitanju porez na nepokretnosti, tačno je da smo mi iz poslovne zajednice tražili iz mnogo razloga i sa mnogo argumenata da se ta stopa bude jedinstvena. Ali to ne znači da ta jedinstvena stopa bude značajno veća i od najveće koja se naplaćivala ako posmatramo najveći broj ili veći broj lokalnih zajednica. Naš predlog je bio da to bude za objekte koji su u funkciji privredne djelatnosti, da to bude 0,10, a za ostale objekte 0,15. Mi smo imali prijedlog vlade 0,20 i 0,25. To je velika razlika. Pritom, Naša velika primjedba je bila što je tim zakonom što su oporezovani i proizvodi onih kojima je osnovna djelatnost građevinarstvo. Jer je postojećim, važećim zakonom predviđeno da se oporezuju i objekti u izgradnji i završeni objekti koji predstavljaju u stvari zalihu proizvoda. Što je bila jedna apsolutna nelogičnost. Ovim zakonom i ovim predlogom vlada je nešto te rokove popravila, pa je, ne znam, dala godinu dana poslije dobijanja upotrebne dozvole, što isto tako nije dovoljno s obzirom na činjenicu da oni kojima je to osnovna djelatnost, dio tih objekata ne rade zato što su osjetili na tržištu mogućnost da ostvare profit, da ostvare dobit, nego zato što moraju to raditi da bi zaposlili raspoložive kapacitete.
I proizvodni ciklus.
A onda, tako je, a onda se suoče sa problemom da imaju proizvode koje tržište ne može apsorbovati u datom trenutku ili proizvode određene, da kažem, proizvode, evo primjera radi, podzemne garaže i ne znam slične objekte, zato što to proističe iz obaveza na osnovu prostorno-planske dokumentacije koja definiše izgradnju nekog objekta i potrebu da se i ti pratići sadržaj izgrade. A to je neutrživo u ovom vremenu zato što je slabo izražena tražnja zbog niske kupovne moći stanovništva. Naš predlog je i mislim da će to naići na razumijevanje kod vlade, a ako je sud po diskusijama koje su vođene u Narodnoj skupštini, da je visoka saglasnost i svih diskutanata narodnih poslanika u vezi s tim, da za ona privredna društva kojima je izgradnja objekata osnovna djelatnost, da nema utvrđenih rokova, ali naravno da se obezbijede mehanizmi kontrole da bi se izbjegle zloupotrebe koje su u svakom moguće, zakonu da. Moguće i uvijek su moguće, pa zato postoje kontrolni mehanizmi ali ne mora da pribjegavati određenim sankcijama, da kažem, ovakve vrste i to u nastajanju oporezovati samo zato što će neko možda zloupotrijebiti. Hajde da predvidimo visoke i rigorozne kazne ako neko zloupotrijebi ali da to bude na takav način urađeno. Ja moram istaći i kroz neke druge zakone da su uvaženi određeni naši prijedlozi, pa primjera radi kod nacrta zakona, izmjena zakona o porezu na dohodak. Mi smo iz poznatih razloga predložili da se ukine porez na dividendu s obzirom da je praksa pokazala da je jedan broj privrednih subjekata koji su ostvarivali dobit zbog uvođenja poreza na dividendu svoja sjedišta preselilo u federaciju. I nama je na takav način trajno napravljena šteta. Ne samo da smo izgubili porez na dividendu, nego smo izgubili i porez na dobit, izgubili smo i sve one poreze koji se plaćaju ako je sjedište firme na našoj teritoriji.
Hoće li to izazvati, proizvesti efekt, šta mislite?
Pa sasvim sigurno da će proizvesti određene pozitivne efekte. S druge strane, naš prijedlog je bio i da se neoporeziva osnovica kod preduzeća koja pripremaju topli obrok sa 3,5 marke po toplom obroku poveća na 4,5, to je isto tako prihvaćeno i nije to beznačajno. To treba u međuvremenu je došlo do porasta inputa i nemoguće kvalitetan jeste obrok pripremiti za manju cijenu. Dakle, ima tu određenih rješenja koja su sigurno za pozdraviti i koja su vrlo prihvatljiva i mogu dati određene pozitivne efekte, ali isto tako imamo i nekih rješenja koja su predviđena s kojim se apsolutno ne možemo složiti. Nacrtom zakona o računovodstvu i reviziji je predviđeno da se uvede obaveza revizije i za srednja preduzeća, istovremeno je izuzetno snižen prag koji definiše,
klasifikuje,
koji klasifikuje srednja preduzeća i mala srednja i velika preduzeća, pa tako ispada da smo mi sa najnižim pragom od svih zemalja u okruženju. To navodi na jednostavan zaključak, dajte da je što je niži prag, to ćemo imati više preduzeća koja su obavezna da rade reviziju, a u suštini se postavlja pitanje uopšte potrebe za tim.
Koja je svrha? Da, koji je efekat se dobija?
Pa ja moram reći kao privrednik, ja se nalazim na čelu akcionarskog društva koje ima tu obavezu i plaća to i ne sporim da je potreba da se za takva društva obaveže zakonom o izrada revizijskih izvještaja godišnjih, ali za srednja preduzeća koja su sa takvim kapitalom kakvim jesu, sa takvim godišnjim prihodima kakav jeste, to postaje apsolutno besmisleno. Ne znam kome to treba. Ako je to u javnom interesu, onda ne znam zašto bi to radili privatni revizori, nek to rade onda inspekcijski organi države. Ako je to, kako neki kažu, zbog potreba potencijalnih investitora, pa zašto bi to onda opet radili oni koji plaća privredni subjekt čiji se izvještaj reviduju, neka to plaćaju onda oni koji su zainteresovani za ulaganja kao investitori, neka oni naruče od onog koji njima odgovara.
Koliki su tu troškovi? Jesu li oni simbolični ili se radi o većim brojkama?
Nisu to simbolični troškovi. Ja ne mogu govoriti o tome koliko se sad planira na osnovu onog što je po sistemu rekla kazala. Ali ću vam reći, kad je unazad nekoliko godina, nemojte me sad držati za riječ, kad je usvajan zakon po kojim je to bilo tad predviđeno, da je tad bilo čak predviđeno da to bude najmanje po onim bodovima kakvi su i Saveza računovođa tamo predvidjeli, najmanje 3000 po privrednom subjektu. Pa molim vas, to je po nama iz privrede čisti monopolski odnos određenih interesnih grupa uređen zakonom, gdje država izlazi u susret nekoj interesnoj grupi da to uradi. Ja sam apsolutno kao privrednik protiv tog i mislim da ukoliko se to na takav način usvoji, da će to napraviti velike štete osim jednoj grupi ljudi koji se tim bavi.
Dakle,
i zbog tog mi ćemo iz poslovne zajednice sigurno istrajavati, bit ćemo apsolutno protiv tog.
Ma i tu lobi, jel?
Vidite, svede se sve otprilike na to. Ja ne mogu tvrditi zato što ne znam to, ali upućuje na to jer ne znam, ne vidim, ako ne vidim jedan racionalan razlog za takvu vrstu opterećenja od čega niko osim pojedinaca nema korist, onda ne znam zbog čega bi to bilo. Ja znam da ću ja na ovakav način izazvat žestoke reakcije onih na koje se to odnosi, ali jednostavno razumijem to, ovo je dio mog posla, ja moram ovdje pored nešto svojih stavova iznositi stavove onih koje ja predstavljam, a njihovo viđenje i njihovo je mišljenje ovako kao što sam rekao.
Još jedan problem. I vaše i njihovo mišljenje, izvinite, je i su parafiskalni nameti. Da li ste u tome dijelu postigli neke ciljeve koje ste zagovarali?
Pa evo samo još nešto da kažem. Izvolite. Vezano za zakon kojim je predviđeno isto tako da se kompletni izvještaj svih privrednih subjekata sa svim notama da budu objavljivani na sajtu APIF-a, što smatram da apsolutno neprihvatljivim, pa ćete imati onda priliku da oni koji su dokoni i zlonamjerni da se bave tamo nekakvim analizama nekakvim kombinatorikama najniže vrste proizvodi troškove APIF-u koji treba to da uredi, čak da prevede na engleski jezik pa da to stavi na svoj sajt. Naravno da su to dokumenta koji trebaju biti dostupni.
Transparenti u svakom slučaju. Niste protiv transparentnosti.
Ne, ni govora, da se pogrešno ne shvatimo. Neka bude sve transparentno, ali neka bude dostupno onima koji žele da ostvare uvid i znaju šta traži. A da to ne bude tamo nekima koji sjede kraj rijeke, pecaju ribu i otvore sad tamo, uđu tamo na sajt API-fi da kaže ajde da malo vidimo, da vidimo zašto ovo, gdje je ono, gdje je tamo, gdje je ovamo, pa onda najviše se tim bave oni koji se najmanje u to razumiju. Dakle, smatram da to nije u redu. Odgovorit ću sada na pitanje vezano za parafiskalne namete. Mi smo prije godinu i nešto na prijedlog poslovne zajednice Vlada se odlučila na izradu registra parafiskalnih nameta na osnovu kojeg bi trebalo da se izvrši onda analiza da se vidi koji od njih bi bili zadržani, koji od njih bi bili smanjeni, isto tako da se spriječi mogućnost uvođenja novih parafiskalnih nameta bez jasnih argumenata i analiza da li treba i na koji način da budu uvedeni. Postoji jedan broj analitičara koji parafiskalne namete broje na nekoliko desetina, čak neki preko 100 nešto. Ja ne bi se usudio da kažem koliko ih ima, ali ih sigurno ima puno i puno njih sigurno kad se sabere ima značajan uticaj na troškove u poslovanju svakog privrednog subjekta i sigurno je pa teško je se baviti takvim računicama, a onda mi smo skloni da kad neko izađe sa nekom cifrom, da onda to koristimo bez ikakvih bez ikakvih provjera, bez ikakvih analiza i ja izbjegavam uopšte da izlazim s tim, ali ih sigurno ima dosta, treba na tom rad, pa ako se pokaže kroz te analize da ne treba ni jedan smanjiti, molim lijepo, imat ćemo onda stanje kako imamo.
Certifikata, kako i se to imaćemo, moderno zove, ATS.
Imat ćemo onda situaciju da opet nismo interesantni za bilo koga i da nismo konkurentni kao što je stanje sada. Ako mi želimo da stvari promijenimo, onda moramo mijenjati u svakom pogledu. Ono što je možda može se izvesti kao jedan zaključak vezano za sve ovo. Mi moramo izgrađivati svoj vlastiti model privrednog razvoja. Ne možemo prekopirati ničiji obrazac zato što su drugačiji uslovi negdje drugdje. A mi moramo svoj obrazac izgraditi prema svojim uslovima, uvažavajući sve one probleme s kojim se suočavamo, uvažavajući sve one potencijale s kojim raspolažemo, uvažavajući sve one resurse koji su nam na dohvat ruke, da bismo došli do modela koji treba dati jedan ubrzaniji i kvalitetniji privredni rast. Mi smo, želio bi još istaći to, mi smo svjedoci činjenice da se nama već najavljuje povećanje cijena struje. Koliko, kad, kako, još se uvijek ne zna. Ali svako povećanje će izazvati isto tako povećanje troškova i opet i na takav način smanjenje konkurentnosti. I ja se slažem s tim da ako generalno posmatramo da je cijena električne energije kod nas najniža
da, u regionu.
Međutim, pored takve cijene, mi opet imamo situaciju da smo sa izuzetno niskom konkurentnosti. Znači, nešto ne štima, nešto moramo mijenjati, nešto moramo raditi. Ja bih to ipak na kraju sveo na to da mi moramo značajno podići stepen odgovornosti svakog pojedinca, svakog privrednog subjekta, svake institucije i da sve mora biti stavljeno u funkciju povećanja obima proizvodnje, kvaliteta proizvodnje, sniženju troškova proizvodnje, a to je moguće samo povećanjem efikasnosti, efektivnosti, a opet se svede na to odgovor. Opet se svede na to odgovornosti. Koliko je neko odgovoran u izvršenju obaveza, toliko je moguće da ostvari dobre rezultate. Bez tog, sve ove mjere će mogu biti usvojene, mogu biti dobre želje za i očekivanja za boljim rezultatima, ali će oni sigurno izostati. Jer ako mi neblagovremeno uradimo ono što nam je u zadatku, nekvalitetno uradimo, mi smo izgubili i tržište, pa mi gubimo tržište kod svoje kuće, da ne govorim tržište koje se teško stekne vani.
Poštovani slušalci, u toku emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je naš gost Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i generalni direktor građevinskog preduzeća, odnosno akcionarskog društva Krajina. Gospodine Đuriću, evo godinama ste na čelu kompanije, jedne od najpoznatijih na ovom području, koja ove godine puni, ako se ne varam, i 70 godina postojanja. Gdje je stanogradnja danas u ovoj krizi, kakva je situacija s tim u vezi, gdje Krajina gradi, kako se borite za dohodak, evo o čemu ste prethodno govorili, na vašem primjeru, kako to izgleda i kako je stanje u građevinarstvu uopšte?
Pa evo, krenut ću od ovog posljednjeg pitanja o trenutnom stanju u građevinarstvu. Nažalost, ove posljednjih nekoliko godina od kad kriza uzima danak na ovim prostorima, prvo je uzdrmano tržište nekretnina, a sad samim tim je i građevinarstvo došlo, naročito sektor visokogradnje je došao u jednu prilično tešku situaciju. Građevinsko preduzeće Krajina, koje se dominantno bavi visokogradnjom, kao što ste rekli, ove godine obilježava 70 godina postojanja i za svih 70 godina svog postojanja bavi se isključivo građevinarstvom. Nikad se nije bavilo i nekim drugim poslovima osim čistog građevinarstva. Ja mogu reći da imam zadovoljstvo da sam na čelu te firme 20 posljednjih godina i da i pored ovih teškoća s kojim se suočava kompletno građevinarstvo, a tako i građevinsko preduzeće Krajina, mi odolijevamo snažnim uticajima, negativnim uticajima krize i uspijevamo svoje poslovanje da održimo na određenom nivou. Nažalost, nismo u prilici da vršimo neka značajnija zapošljavanja, iako nastojimo s vremena na vrijeme da zanovimo svoj kadrovski potencijal novim snagama i mladim ljudima. Ponekad primimo neke mlade ljude ne zbog tog što nam trenutno trebaju, već zbog tog da im pružimo šansu. Imamo i sad jedan broj mladih inženjera koji su na određivanju pripravničkog staža, iako je obim poslova značajno pao u odnosu na prethodne godine. Mi smo duboko svjesni svoje uloge i u samoj u građevinarstvu kao privrednoj grani, a i u društvu u cjelini. Uz sve ove teškoće mi sve svoje obaveze izvršavamo blagovremeno, na odgovarajući način, vodimo poslovnu politiku koja će nam obezbijediti kontinuitet poslovanja i zbog svega tog, kad sam govorio vezano za porez na nepokretnosti i iz našeg primjera je vidljivo da postoje određene zalihe proizvodnje koje mi ne možemo plasirati na tržište, ne zato što mi ne želimo da to prodamo, nego zato što jednostavno tržište nije u situaciji da to apsorbuje sa ovakvom kupovnom moći stanovništva, iako su realne potrebe za izgrađenim prostorom prisutne, ali su i mogućnosti finansiranja vrlo, vrlo skromne i svakim danom sve manje, i zbog toga se suočavamo sa ovakvim problemom. S druge strane, mi ne želimo da koristimo mogućnost oslobađanja, da se oslobodimo jednog broja radnika kao tehnoloških viškova, zato što cijenimo da je u ovom vremenu je podvig obezbijeti novo zapošljavanje. Znate šta znači onda kad neko ostane bez posla poslije, ne znam, toliko i toliko godina rada. Zbog tog smatramo da je neophodno iskoristiti i iscrpiti sve moguće rezerve u tom pogledu, ali zadržati obim proizvodnje, zadržati zaposlenost svakog pojedinca koji revnosno izvršava svoje obaveze, ali u tom pogledu je neophodno i da se dođe do nekih zakonskih rješenja koji će obavezati sve da ozbiljno razmišljaju o svojoj poziciji, o poslu za koji su dobili šansu, u smislu odgovornosti prema izvršavanju obaveza.
Na što
nisu svi. Mislim konkretno na jedan broj ljudi koji koriste sve moguće prilike i načine da ostvare prava, a da ne izvrše obaveze. Neću reći kako su to, kako su to pojave u nekom značajnijem obimu, ali treba ih svesti na minimum, treba ih iskorijenti ako je to moguće. A to je moguće jednostavno zakonskim rješenjima koja će natjerati svakog da se bori za svoj posao, a s druge strane, pa mi moramo kao društvo voditi računa o desetinama hiljada onih koji su na zavodu za zapošljavanje, koji nemaju šansu za prvi posao.
Vi ste nemaju za izmjene mogućnost. Zakona o radu, naravno, kojima se puno govori.
Apsolutno, apsolutno.
Na koji način, u kom smislu, s kojim ciljem?
Ja zastupam tezu da treba napraviti zakon koji neće biti ni na čiju štetu. Kad kažem ni na čiju štetu, onda prije svega mislim na to da govorimo o podizanju stepena odgovornosti svakog pojedinca na njegovom mjestu i pružanja prava i prilika i poslodavcu i radniku da uz izvršenje svojih obaveza ostvari određena prava. A to znači da se povećaju sankcije prema nesavjesnim poslodavcima koji ne isplaćuju plate radnicima, a oni su im pomogli da stvore vrijednost, koji ne izmiruju obaveze prema državi i fondovima i na takav način prave problem onima koji to čine redovno, jer će na njihov teret to biti na kraju sankcionisano. S druge strane, da radnik koji je dobio određenu obavezu, da on je mora izvršiti, inače će se suočiti sa problemom da će ostati bez posla. A to znači, prevedeno, jednostavniji i prijem i otpuštanje radnika. Ne prihvatam da je radnik bilo kome više bitan nego poslodavcu. Radnik, dobar radnik, najviše treba poslodavcu. Ali poslodavac mora biti odgovoran i dobar prema tom radniku. On mora svoje obaveze prema njemu blagovremeno izvršiti zato što niko nije, naročito u posao kojim se mi bavimo, građevinarstvo, niko od tih radnika nije se zaposlio zato što mu je dosadno kod kuće, nego zato što mu je to jedini izvor ili jedan od izvora egzistencije. I to treba na takav način i shvatiti i prihvatiti i na takav način se odnositi. Njemu je jako bitno da zna da mu je plata tad i tad. S druge strane, mi moramo zakonom obezbijeti zaštitu poslodavca u onom dijelu koji se odnosi na napuštanje ove radnika, radnik dovoljno da kaže ja više neću da radim u ovoj firmi zato što imam, ne znam, negdje bolje i zato što imam tako i tako. Ne ulazeći ovaj u to kakve štete trpi poslodavac ovaj koji je, ajde uzmimo prije tog, uložio u njegovo osposobljavanje jer nije niko došao ovaj sa svim znanjima. Ja mogu navesti ovaj nekoliko primjera ovaj, gdje su, na primjer, mladi ljudi, ovaj, inženjeri, ovaj, došli su, proveli su po 5-6 godina taman kad su naučili raditi, ovaj, onda su otišli u javnu administraciju. Zato što u nekom ministarstvu ovaj, imaju tamo veću platu, ovaj, imaju manje obaveza. E, moramo takve stvari, ovaj, moramo naći način ovaj, da regulišemo. Pošto se ne može, ni jedan, pa ni ovaj zakon, ne može se jednostrano ovaj, posmatrati ovaj. Ne vidim ni jedan opravdan razlog ovaj, da se odbija razgovor ovaj, o tome. Treba da se sjede, da se radi na tom, pa šta će se, dokle će se stići, ovaj, kakva će se rješenja postići o tom potom. Ako konstatujemo da je sve dobro, pa neka ostane tako. Ali a priori odbijanje, da se razgovara o tome, ne vodi ničem. Stvaraju se onda tenzije da su s jedne strane jedni žele da unište nečija prava, a drugi su sad ovaj, isključivi zaštitnici tih prava, što sigurno nije dobro.
Evo, pri kraju smo ovog razgovora, za sam kraj, gospodine Đuriću, koliko su po vašoj procjeni, a na osnovu ovo svega što smo govorili u proteklih nepunih sat vremena, ostvarili ciljevi ekonomske politike koji predviđaju povećanje bruto društvenog domaćeg proizvoda negdje oko 1,9 tačno odsto. Je li to u ovim okolnostima, ovim uslovima, jesu li privrednici, a na njima je taj teret u stanju da to ove godine postignu?
U konkretnog odgovora na to da li to ostvarivo, ja bih rekao ovaj, ukoliko ovaj paket zakona zajedno sa drugim zakona koji su predviđeni, a onda pretočeno u jednu ovaj, praksu ovaj, koja će poštovati ovaj, to obezbijedi ono što mi ovaj, očekujemo, onda je to je preduslov da se ostvari ovaj, predviđeni privredni rast, iako i kad bi se ostvario ovaj, on nije dovoljan za ono što nama treba. Ja sam ovaj, zagovornik vrlo radikalnih ovaj, mjera ovaj, koje će značajno uozbiljiti, ovaj, tako da kažem, ovaj, sve aktere ovaj, u društvu, ovaj, da taj rast ovaj, bude mnogo veći ovaj, da bismo što prije došli ovaj, u poziciju da ne moramo pozajmljenim sredstvima servisirati tekuće obaveze.
A to nas mogu košta.
Naravno.
Hvala vam na ovom razgovoru sa željom evo da sva kompletna poslovna zajednica i svi zajedno u društvu postignemo više za zadovoljstvo i na dobrobit svih, a vama građevincima, pošto je pred vama sezona, što uspješniju sezonu, što više posla, što više izgradnje i naravno vrijednosti koje ćete time na taj način postići.
Hvala i vama i ja vjerujem, jer ako i počem na prvi pogled možete mjeriti stanje ovaj, u privredi, onda jeste koliko kad naiđete kroz neko mjesto koliko se kranova vrti tamo.
Hvala vam još jednom na razgovoru. Poštovani slušalci, vama na pažnji, do slušanja idućeg četvrtka u isto vrijeme.